Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. A duhet të japin ndërheqje anëtarët e qeverisë pas përfundimit të mandatit? Të shtunën protestohet përsëri kundër ngritjes së çmimit të rrymës. SBA-ja thot se mund të tërhiqet nga marrëveshja e paqes Rusi-Ukrainë nëse s'ka përparim. Pse Kina po e shfaq mbizotrimin e saj me minerale të ralla në luftën tregtare me SBA-n. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bashkimi Evropian ka thënë se është thelpsore për Kosovën të formojë sa më shpejt qeverinë e re, pasi vendi ka ngecur në përpjekje për formimin e institucioneve të reja më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve parlamentare. Formimi i shpejt i qeverisë është thelpsor për Kosovën, për t'i quar përpara reformat e rëndësishme në të gjithë sektorët, të cilët do ta përmirësojnë cilësinë dhe kushtet e jetës për popullin e Kosovës, tha zyra e EBA-s në Prishtinë në një përgjigje të shkruar për Radion Evropa e Lirë të premten. Ajo tha se EBA-ja po i ndjek nga afër zhvillimet lidhur me konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë dhe shpreson se ky proces do të përfundojë së shpejti. Kosova dështoi ta konstituojë kuvendin e ri dy herë brenda kësaj jave për shkak të mosmarrveshjeve procedurale mes partive politike që siguruan ulse në zgjedhjet parlamentare të nëntëshkurtit. Nuk është e qartë nëse mosmarrveshjet mes partive parlamentare do të zgjidhen para mbajtjes së vazhdimit të seancës së ndërprerjes të enjtën, e caktuar për të shtunën e 19 prillit. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës këmbgulin që anëtarët e qeverisë, të cilët janë zgjedhur deputet, të japin ndërheqje përndryshe nuk do ta votojnë raportin për verifikimin e mandateve të deputetëve. Hap që duhet të kalohet për vazhdimin e konstituimit të kuvendit dhe formimin e qeverisë së re.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Albin Kurti dhe kabineti qeveritar po pretendojnë se janë të dërhequr qyshmë 23 mars. Atë ditë, qeverisi përfundoi mandati 4-vjeçar. Dorheqen përmes një letre, Kurti ja konfirmoi edhe kryetarit të deritanishëm të kuvendit, Glauk Konjufca. Por kjo letër u kontestua nga PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja. Duke mos e marë parasysh dorheqen, ata votuan kundër verifikimit të mandateve të deputetve dhe rjedhimisht pamundësuan konstituimin e kuvendit. Por a mjafton kjo mënyre dorheqes? Disa njohës të kushtetutës besojnë se po, edhe pse thonë se ligji për qeverin ka gabime dhe bie ndeshme kushtetutën.
Nëse ligji nuk funksionon, edhe efektet e ligjit janë shumë, domethënë janë shumë të rrezikshme për shoqërinë, atëherë nuk zbatohet ligji. Atëherë zgjidhet praktikat qeveritare. Çka ka ndodhur rasti, domethënë kryeministët e mëparshëm, çka kanë vepruar ne ku kanë qenë në ushtrues dhe tyre. Dhe më thonë, kanë qenë deputet, kanë votu për deputet dhe kanë qenë ushtrues dhe tyre. Ushtrues dhe tyre nuk është dhe tyre.
Në ligjin për qeverin, në nenin 26, thuet se kur antari një qeverie në detyrë, zgjidhet deputet, duhet të jap dërheqen nga posti i ti qeveritar para ditës së certifikimit të rezultateve. Në gjithë debatin për këtë situat, u përmend si gabime dhe fakti që KQZ-ja i ka certifikuar si deputet Kurtin me ministra. Por, a gaboj KQZ-ja këtu? Mazlum Baraliu, që më pare ka udhëhequr këtë institucion, nuk e quan këtë gabim. Si pas ti, ky institucion s'ka kompetencë t'i kërkoj dërheqje as kujt në qeveri.
Se nuk shkun as kujt shpa për detyrë që thot atyre të cilët kanë kandidua për deputet që duhet heqin dorë nga punë të tyre. Nuk është rregulluar kjo punë dhe nuk është punë e KQZ-s kjo.
Çfarë tha Kurti? Ai tha se kërkesa e opozitës që ai duhet të jap dorëheqje dhe të mos dalë në zyrë është e pakuptimt.
Më shumë se kaq nuk është e mundur të jepet dorëheqje. Më shumë se kaq do të ishte braktisje institucionit, do të ishte vakum institucional, pa përgjegjësi politike dhe rrezikim i sigurisë kombëtare. Është kërkesë dhe insistim, e thënë së buti i pamotur për të lënë shtëpinë pa zot shtëpie.
Pas ngritjes së çmimit të rrymës për 16.1%, u paralajmërua një protestë radhës për të shtunën në kundërshtim të vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë. Protesta po organizohet nga iniciativa Asnjë Cent Më Shumë. Nesër do të jetë protesta e radhës që do të fillojë nga ora 12. Zëri i qytetarëve është mirë të mos ndalet dhe është e rëndësishme që ta vazhdojmë aktivitetin bashk. Prej këtij sheshi që ta shtyjnë përpara këtë proces dhe në momentin e parë që konstituohet kuvendi, të thirret menjëherë zyra e rregullatorit për energji në Komisionin për Energji dhe sa më parë ky vendim të pezullohet, tha një përfaqësuesi i kësaj iniciative. Sipas organizatorëve, nëse edhe pas protestës së nesërme, që është e treta me radhë prej kur filloi procesi për shtrëntimin e rrymës, do të ketë masivizim të protestës dhe kjo nën kupton edhe për shkallëzim. Tarifat e reja do të hyjnë në fuqi më 1 maj. Sipas tarifave të reja të miratuara nga ZRE-ja, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW brenda një muaji do të paguajnë 9.5 cent për kW, nga 7.79 cent sa paguajnë deri më tani. Ndërsa për ata që shpenzojnë më shumë se 800 kW, kW-i do të kushtoj 15.43 cent, nga 13.29 sa është aktualisht.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë për 16.1% pritet të zbrazë shportën e konsumatorit, duke ndikuar direkt në ekonominë familjare, stabilitetin e bizneseve dhe inflacionin në nivel vendi. Për këtë arsye, kjo rritje po kundërshtohet nga qytetarët dhe bizneset. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nëse për muajin mars për faturën e rrymës keni paguar 33 euro, për të njëjtën sasi të shpenzuar për muajin maj, do të paguani 38.31 euro. Kjo për faktin se zyra rregullatorit të energjisë së Kosovës ka miratuar rritjen e çmimeve për tarifat e energjisë elektrike për ambisri dhe bizneset deri në 50 punëtor. Vendimi është marrë më 11 prill, ndërsa tarifat e reja janë miratuar me 16 prill dhe do të hynë në fuqi nga data 1 maj. Sipas çmimeve të reja, konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kW në orë do të paguajnë 9.5 cent per kW, nga 7.79 cent sa paguajnë aktualisht. Ata që shpenzojnë mbi 800 kW do të paguajnë 15.43 cent, nga 13.29 cent sa paguajnë tani. Megjithatë, ekziston një mënyrë për të kursyer pak. Përdorimi pajisjeve elektrike gjatë orëve të natës, si bojleri, lavatriqja dhe enlarsja. Nga 1 prilli deri me 30 shtator, prej orës 23 deri në orën 8, llogaritet tarifa e lirë, edhe pse edhe ajo është rritur pak. Për konsum deri në 800 kW, çmimi gjatë natës është rritur nga 3.34 në 3.88 cent per kW në orë. Për konsum mbi 800 kW, çmimi shkon nga 6.27 në 7.28 cent per kW. Operatori për furnizim me energji KESCO është furnizuesi kryesor i licencuar për energji elektrike në Kosovë, kurse ZRE-ja bën rishikimin e çmimeve çdo vit. Tarifat e reja zakonisht hynë në fuqi më 1 prill, këtë vit po hynë në fuqi 1 muaj më vonë për shkak të ankesave dhe reagimeve të shumta. Rritja e çmimeve të rrymës është arsyetuar me mungesën e prodhimit të mjaftueshëm nga Korporata Energjetike e Kosovës dhe nevojën për import me çmime më të shtrejta në bursat ndërkombëtare. Por ky vendim ka shkaktuar reagime të forta nga qytetarët dhe bizneset. Kundër shtrejtimit, dyherë janë organizuar protesta në Prishtinë, ndërsa grupi Asnjë Cent Më Shumë, një nga organizatorët, ka njoftuar se do të dorëzojë padinë ndaj ZRE-s në gjykatën themelore në Prishtinë. Sipas aktivistit të këtij grupi, Besnik Shabiu, janë identifikuar disa shkelje ligjore në këtë proces dhe pritet publikimi zyrtar i vendimit për të vazhduar me procedurat ligjore.
Avokati që është punu me padin na ka lajmëru që gjitha procedurat me dërgu padin në gjykat pothuajse kanë mbaru, e vetmja që pritet e fundit është dalja në faqe zyrtare zyrës regulatorit për energji, vendimi i marrur për çështjen e tarifave të energjisë.
Ky vendim nuk rrit vetëm faturat, por zbrazë dhe shportën e konsumatorit, pasi kanë filluar të ngriten çmimet e produkteve ushqimore dhe shërbimeve të tjera, duke paralajmëruar se për këtë qëllim do mbahet edhe protesta të rritme 19 prillin në Prishtinë. Zëreja nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë se kur pritet të publikohet vendimi në faqen e tyre zyrtare. Edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut e ka kundërshtuar ashpër vendimin e zërejës, pasi janë shprehur se rritja e çmimit të energjisë nuk do të mbetet rast i izoluar, por do të prodhoj rritje të çmimeve të tjera. Se shtrëtimi i tarifave të energjisë do jetë vetëm fillimi, është një efekt zinxhir që prek gjithë ekonominë, kanë paralajmëruar edhe përfaqësuesit e bizneseve. Sipas tyre, ky vendim do të detyrojë bizneset të rrisin çmimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre, duke filluar nga buka, qumshti, vaj dhe produkte tjera të prodhuara në vend. Ngritje ka paralajmëruar edhe Gani Durmishi, kryetari shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të qumshtit në Kosovë. Bizneset janë të detyruara për këtë veprim, tha kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna.
Unë shoh kaos në ekonomi, shoh kaos në prodhim, kaos në ofrimin e shërbimeve, se të gjitha do të ketë ngritje të çmimeve, kurse për qytetarin e Kosovës e shoh një ulje të standardit, një inflacion.
Shtrejtimi tarifave të energjisë nuk përfundon këtu për të gjitha bizneset. Pasi tarifat e rregulluara nga zëreja mund të përdorin vetëm konsumatorët e anëvisërisë dhe bizneset deri në 50 punëtor ose me një qarkullim vjetor mbi 10 milionë euro. Këto të fundit nga muaj qershor do të detyrohen të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre të rrymës dhe të dalin në tregun e hapur. Kjo nënkupton se do të paguajnë më shumë për rrymën e shpenzuar, por nuk dihet ndonjë përqindje. Zëreja thotë se ky është hap drejt liberalizimit të tregut energjisë. Odat ekonomike në Kosovë nuk pajton me këtë vendim. Ato thonë se vendi nuk është gati për këtë ndryshim sepse nuk ka kompani të mjaftueshme të licencuara që ofrojnë energji me çmime të përballueshme për biznese, dhe kjo do të çrregulloj tregun e çmimeve. Për këtë arsye, me 21 mars, Oda Ekonomike Kosovës kërkoi nga avokati popullit që të iniciojë këtë çështje në gjykatën kushtetuese dhe të kërkoi pezullimin e vendimit për të paktën një vet. Deri më tani, avokati popullit nuk ka dhënë ndonjë përgjigje se ai ka iniciuar këtë çështje dhe a ka ndonjë përgjigje. Zëreja megjithatë ka insistuar se janë 18 kompani të licencuara për shitjen e energjisë dhe është zotuar se do t'i monitoroj vetë marveshjet mes bizneseve dhe kompanive furnizuese për të shmangur abuzimet e mundshme. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për një kohë të gjatë, Kosova po përballet me ndotje të madhe të ajrit, veçanërisht në zonat urbane. Ndër gazrat që lëshohen nga deponite mbeturinave dhe termocentralet e Kekut në Obiliq, është edhe metani, një gazi padukshëm, por tepër i rrezikshëm për shëndetin. Madje Kosova kryeson në Ballkan për nivelin e këtij gazi në ajër. Izet Grajqevci nga Obiliqi shprehet i shqetësuar për të ardhmën e fëmijëve të tij, ndërkohë që ekspertët po alarmojnë për rrezikun që u kanoset qytetarve. Për më shumë detaje dëgjojmë raportin e Erza Elezajt.
Në të kaluar një hap të dritare çdo mëngjes për të ajrosur shtëpinë. Por Izet Grajqevcit, 53 vjeçarit nga Obiliqi, një gjë e tillë vetëm se do t'ja vështirësonte qëndrimin e tij në shtëpi, sidomos gjatstinës së dimrit. Kjo për shkak të ajrit të ndotur e smogut të dendur. Me bashkëshorten dhe dy vajzat e tij, ai jeton në një banesë afër termocentraleve të Korporatës Energjetike të Kosovës në Obiliq, ku cilësia e ajrit është e ulët për shkak të ndotjes nga termocentralet dhe deponive të mbeturinave që ndodhen afër shtëpisë së tij. Realiteti me të cilin po përballet çdo ditë brengos Izetin për të ardhmen e familjes së tij. Shqetësohen për dy vajzat që duhet të rritin këtu në këtë ajër të ndotur. Erën e tij të keqe e nuhasim edhe kur i thajmë rrobat. Nëse do të kisha mundësi, sonte do të shpërngulesha diku, thot ai për Radio në Evropa e Lirë, duke shtuar se opsion janë edhe qytetet në pjesën perëndimore të Kosovës. Ai thot se vuan pasojat nga ajri ndotur tash 12 vjet. Shpesh ndihemi lodhur edhe me plokshti. Kjo ka filluar që nga viti 2013. Kam pasur edhe probleme me frymarrje. Kur kam qenë në qendrën komunale të mjekësisë familjare, më kanë thënë të kujdesem që të mos dal jashtë shumë, thekson ai. Kështu për që shmangur ajrit të ndotur, ai mban dritaret e shtëpis të mbyllura dhe nuk del nga shtëpia kur nuk e ka të domosdoshme. Problemi i ajrit të ndotur prek një numër të madh të qytetarëve në Kosovë, sidomos në zonat urbane, ku statistika tregojnë për nivele të larta të gazrave të dëmshme në ajër. Matjet e Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës shpërfaqin nivele të larta të substancave të rrezikshme për shëndetin, siç është dioksidi i karbonit, monoksidi dhe gazra serr. E krahas këtyre ndotësve në Kosovë ekziston një tjetër armik i fshehtë kërcënues për shëndetin publik, e që është metani. Ky gaz i padukshëm dhe pa erë lirohet nga deponitë e mbeturinave, termocentraleve dhe burimet e tjera ndotëse. Kështu thuhet në të dhënat e raportit të fundit të Bankës Botërore për ndryshimet klimatike në Ballkanin Perëndimor, ku Kosova renditet e para në rajon për nivelin më të lartë të metanit në ajër për kokë banori në zonat urbane. Pse Kosova po prin me nivelin e metanit në ajër? Profesori për edukim mjedisor, Zeqer Vesela, i thot se arsyet kryesore pse Kosova po prin në Ballkanin Perëndimor në këtë drejtim janë keq menaxhimi me deponitë mbeturinave, zjarrit në pyje, përdorimi i thengjillit për ngrohje dhe termocentralet e Obiliçit. Ndikim në ndotjen e ajrit ambiental urban ka dhe sektori i transportit me afërsisht gjysmë milioni vetura e makineri në rrugët e Kosovës, tekson AI për Radio Evropën e Lirë. Ndërkaq nga institucioni që bën monitorimin e cilësisë së ajrit në Kosovë, Instituti Hidrometeorologjik thonë se nuk kanë të dhëna për gjendjen aktuale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe KEKU-n për lirimin e gazrave serr nga termocentralet e tij dhe strategjitë ardhshme për përmirësim, por s'ka marrë përgjigje. Nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës thonë se efektet e metanit në shëndet mund të jenë mjaft serioze dhe jo vetëm në frymëmarrje. Mund të kemi ndryshime të humorit, të folur të paqartë, probleme me shikimin, humbje të kujtesës, të përzierat të vjela, skuqje të fytyrës dhe dhimbje koke, thuhet në përgjigjen e tyre. E në zonat ku qytetarët kanë më shumë kontakt me metanin në ajër, nga IKSHPK thonë se ndikimi mund të jetë edhe më i rëndë. Cila është zgjidhja për përmirësimin e gjendjes? Sipas profesorit Vesela, i prioritet duhet të jetë trajtimi i deponive ilegale të mbeturinave. Afërsisht gjysma e mbeturinave që përfundojnë në deponitë e Kosovës janë mbeturina organike, që njëkohësisht janë burim i metanit. Duhet promovuar praktikat e ndarjes dhe riciklimit të mbetjeve, thot ai. Edhe IKSHPK-ja ka disa kërkesa urgjente për menaxhimin e burimeve të metanit në ajër. Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës së Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me këtë temë. Ndërkaq në Shtetet e Bashkimit Evropian, aty ku Kosova synon që një ditë të antarësohet, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm për ta menaxhuar ndotjen nga metani. Shumica e vendeve të BE-s kanë investuar edhe në burime alternative për prodhimin e energjisë, si ajo diellore dhe mos përdorimin e thengjillit në termocentrale.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ushtria amerikane tha se ka shkatruar një port kyç të karburanteve në Jemen, që ishin nën kontrollin e rebelve Huthi. Sipas rebelve jemenas, nga sulmet ajrore amerikane janë vrarë të paktën 38 persona dhe janë plagosur 102 të tjerë. Komanda qendrore e ushtrisë amerikane CENTCOM dhe forcat e SHBA-s kryen sulme në portin Rasisa me qëllim që t'ju hiqnin rebelve Huthi që mbështeten nga Irani, një burim të rëndësishëm të furnizimeve me karburante dhe t'i privonin ata nga të ardhurat që sigurojnë nga karburantet. Qëllimi këtyre sulmeve ishte të dobësonin burimin ekonomik të fuqisë së rebelve Huthi, të cilët vazhdojnë të shfrytëzojnë dhe të shkaktojnë vuajtje të mëdha bashkëkombasve të tyre, thuhet në deklaratën e CENTCOM. Ky sulm nuk kishte për qëllim të dëmtonte popullin e Jemenit, i cili me të drejtë dëshiron të shlirohet nga shtypja e rebelve Huthi dhe të jetojë në paqe, shtoi ushtria amerikane. Sulmet ajrore të SHBA-s kanë goditur rënd rebelët jemenas. SHBA-ja nisi një fushatë ajrore në urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump më 15 mars ndaj rebelve Huthi, me qëllim që të ndaloj sulmet e rebelve ndaj anijeve tregtare dhe anijeve ushtarake në detin e Kuq dhe gjirin e Adeni. Sulmet e rebelve jemenas kanë penguar dërgesat tregtare përmes kanalit të Suezit, një rrugë jetike për tregtin globale përmes detit, duke detyruar shumë kompani që të ndryshojnë rrugët e transportit. Rebelët Huthi kanë dënuar sulmet amerikane. Ky agresion krejtësisht i pajustifikuar përbën një shkelje të hapur të sovranitetit dhe pavarësisë së Jemenit dhe një sulm të drejtpërdrejt ndaj mbar popullit Jemenas, u tha në deklaratën e rebelëve që u transmetuan nga agjencia shtetërore Saba, që kontrollohet nga ta. Ai shënjestroi një cak jetik civil që u ka shërbyer Jemenasve për dekada me radhë. Zëdhënës i Ministrisë së Shëndetësisë, Anes Al-Sbahi, tha se në mesin e viktimave kishte edhe punëtor të emergjencës. Numri i viktimave me gjas do të rritet, pasi ende po vazhdon identifikimi, tha Al-Sbahi. Ky numër i raportuar i viktimave paraqet shifrën më të lartë të viktimave të raportuar që kur Trump premtoi se do të kryente veprime ushtarake ndaj rebelve, derisa ata të mos paraqisnin me kërcënim për transportin detar. Presidenti amerikan Donald Trump do të tërhiqet brenda ditësh nga përpjekjet për të ndërmjetësuar një marrëveshje të paqes mes Rusisë dhe Ukrainës, nëse nuk ka sinjale të qarta se mund të arrihet një marrëveshje. Kështu deklaroi më 18 prill sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Ne nuk do të vazhdojmë këtë përpjekje për javë apo muaj të tërë. Duhet të përcaktojmë shumë shpejt dhe kur them shumë shpejt, flas për çështje ditësh. Nëse kjo, arritja e një marrëveshjeje, është e realizueshme në javët e ardhshme. Nëse kjo ndodh, atëherë ne jemi brenda procesit. Nëse jo, atëherë ne kemi prioritete të tjera ku duhet të përqendrohemi, po ashtu, tha Rubio në Paris. Krye diplomati Rubio tha se presidenti Trump është ende interesuar për një marrëveshje, por është i gatshëm të tërhiqet nëse nuk ka sinjale të menjëhershme të përparimit. Rubio mori pjesë në bisedimet një ditore në Paris të mbajtura të enjtën, ku ishin të pranishëm zyrtarët evropian dhe Ukrainas. Krye diplomati amerikan tha se diskutimet ishin konstruktive dhe rezultuan në një përmbledhje të hapave drejt paqes. Franca ishte mikpritëse e takimit dhe për herë të parë zyrtarët e lartë amerikan, Ukrainas edhe evropian u takuan së bashku për të diskutuar për përfundimin e luftës. Rubio tha të premtën se i shpreson që evropianët do të mbeten të angazhuar në bisedimet e udhëhequra nga SBA-ja drejt një armpushimi në Ukrainë. Ne do të dëshironim që ata të mbeten të angazhuar. Mendoj se Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania mund të na ndihmojnë që ta çojmë këtë çështje drejt një zgjidhjeje. Mendoj se ata ishin shumë ndihmues dhe shumë konstruktiv në idetë e tyre, tha Rubio për gazetarët teksa u largua nga Parisi pas takimit me zyrtarët evropian. E ndërkohë që një marrëveshje armpushimi mes Ukrainës dhe Rusisë duket të jetë larg, sulmet ajrore ruse kanë vrarë dy persona dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë në Kharkiv dhe Sumi, than autoritetet ukrainase më 18 prill. Kryetari i Kharkivit Igor Terekhov tha përmes telegramit se një person u vra dhe 26 të tjerë u plagosën në sulmet e kryera nga Rusia në këtë qytet. Sipas informacioneve të para, sulmet në Kharkiv u kryen me raketa balistike, të mbushura me municione thërmuese. Prandaj zonat e goditura janë shumë të mëdha, tha ai duke shtuar se 15 ndërtesa banimi janë dëmtuar. Guvernatori i rajonit i Kharkivit, Oleg Synegubov, tha se sulmet goditën pjesët e banuara të qytetit. Në Sumi afër kufirit me Rusinë, forcat e Moskës përdorën dronët Shahed të prodhimit iranian. Nga sulmet u vra një person dhe u plagos një tjetër, tha administrata rajonale ushtarake përmes një postimi në Telegram. Të dielën një sulm rus me raketa balistike vrau të paktën 35 persona në Sumi dhe la të plagosur më shumë se 100 të tjerë. Udhëheqësit botërore dënuan sulmin, që ishte më vdekjeprursi në Ukrainë këtë vit, dhe njën nga sulmet më të rënda që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Sulmet ajrore janë përshkallëzuar pavarësisht thirrjeve të presidentit amerikan Donald Trump për arritjen e një armpushimi. Në një kohë kur tensionet tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës po përshkallëzohen, Pekini po përdor dominimin e tij në tregun global të mineraleve të rralla si një armë strategjike. Kina, e cila kontrollon mbi 2/3 e prodhimit global dhe mbi 90% të kapacitetit të përpunimit të këtyre metaleve, ka vendosur kufizime të reja eksporti për 7 elemente të rralla, duke kërkuar licenca të posaçme për eksportuesit. Ky veprim shihet si një përgjigje ndaj tarifave të reja të vendosura nga SBA-ja. Ekspertët paralajmërojnë se kjo lëvizje e Kinës mund të çojë në rritje çmimesh dhe ndërprerje të furnizimeve, duke theksuar rëndësinë e mineraleve të rralla në ekonominë dhe sigurinë kombëtare të shekullit 21. Për më shumë detaje, ndiqni në vazhdim raportin e përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Ato kanë emra vështirë të shqiptuashëm, jam thelpsore për prodhimin modern dhe po zhvendosen gjithnjë emë në qendër të luftës tregtare mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Furnizimi global me këto minerale të rralla, një grup prej 17 elementeve thelpsore që gjenden gjithkund nga bateritë e automjeteve elektrike deri te teknologjia e rëndësishme e mbrojtjes, kontrollohen kryesisht nga Kina. Pekini tani po kërkon ta përdorë këtë përparësi strategjike në përplasje të vazhdueshme dhe tensione tregtare me Washingtonin. Duke u përgjigjur ndaj tarifave të vendosura së fundmi nga Shtetet e Bashkuara, Kina i kufizoi shitjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për 7 elemente të rralla. Edhe pse nuk është ndalim i plot, kjo masë u kërkon prodhuesve të aplikojnë për licenca eksporti në qeverinë kineze. Shqetësimet po shtohen se kjo mund të çojë në rritje çmimesh dhe ndërprerje të furnizimit, gjë që mund të ndikojë veçanërisht në kompanitë amerikane të mbrojtjes. Kufizimet e reja të eksportit zbatohen për 7 elemente të rralla të mesme dhe të rënda: samorium, goldonium, terbium, disprosium, lutelium, skandium dhe itrium, të gjitha të rëndësishme në sektorin e mbrojtjes. Itriumi për shembull përdoret si mbështjellës për motorët e avionëve për t'i bërë ballë temperaturave të larta për të parandaluar shkrirjen e tyre gjatë fluturimit. Përderisa Pentagoni dhe firmat amerikane kanë rezerva, besohet se ato nuk janë të mjaftueshme për të përballuar ndonjë ndërprerje të zgjeruar të furnizimit. Përveç ndalimit të vetë elementeve, Pekini ka vendosur gjithashtu 16 elemente amerikane, të gjitha përveç njerës janë në industrinë mbrojtjes dhe hapësirës në listën e tij të kontrollit të eksportit, duke u akufizuar atyre pranimin e mallrave me përdorim të dyfisht përfshir elementet e rralla. Dimitar Guergev, profesor në një universitet, tha se ai e sheh televizjet e fundit më shumë si një sinjal nga Pekini për aftësitë e tij për të kufizuar këto eksporte nëse lufta tregtare përshkallëzohet më shumë. Është rëndësishme të ketë parasysh se shumica e importuesve kanë pasur këtë shqetësim prej kohësh dhe ka mundësi të jenë furnizuar për të paktën disa muaj, tha ai. Megjithatë, këto masa dhe mundësia për t'i përshkallëzuar ato janë mjet i fuqishëm për Kinën. Përveç aftësisë për t'i ndaluar furnizimet, mbizotrimi i tregut nga Pekini i ia lejon atij gjithashtu t'i diktojë çmimet, që do të thotë se mund të rrisë kostot për klientët të caktuar ose t'i kufizojë furnizimet me minerale të rralla jashtë kontrollit të saj, duke mbajtur çmimet e ulta. Ajo që ishte nafta për shekullin e 20 janë minerale të rralla për shekullin e 21, tha Sean McFata, profesor në shkollën Maxwell të Universitetit Syracuse për shtetësi dhe çështje publike. Kina kontrollon më shumë se 2/3 të prodhimit global të elementeve të rralla dhe mbi 90% të kapaciteteve të përpunimit. Ajo gjithashtu ka në thelb një monopol mbi përpunimin e mineraleve të rënda të rralla, një nën grup që përdoret në sektorin e mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të prodhuar magnetet e fuqishme që janë të nevojshme për avionet luftarak, anijet luftarake, raketat, tankët dhe laserët. Mbetet për të parë se si do t'i zbatoj Kina këto kufizime të reja, por një raport nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington paralajmëroi se ato me gjas do të shkaktojnë ndërprerjen e eksporteve, përderisa Pekini ta sjell sistemin e licencimit dhe do të shkaktojnë ndërprerjet e furnizimit për disa kompani amerikane, veçanërisht ato në sektorin e sigurisë kombëtare. Shtetet e Bashkuara janë veçanërisht të cënueshme ndaj këtyre zinxhirëve të furnizimit, thuhet në raportin e 14 prillit. Aktualisht nuk ka ndërprerje të mineraleve të rënda të rralla në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në vitin 2023, Pekini kufizoi eksportin e galiumit dhe germaniumit që përdoren në çipa, radar dhe satelit. Kjo u pasua nga një ndalim i plot i eksportit të tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit 2024. Prej atëherë çmimet janë rritur ndjeshëm dhe tregu global është fragmentuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë gjithashtu të sigurojnë furnizime jashtë vendit, pasi administrata Trump synon të ketë më shumë qasje të elementeve të rralla dhe mineraleve etike në Grenland dhe në Ukrainë, ku Kievi dhe Washingtoni thuhet se janë afër një marrëveshje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites.
Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.